Gabasa biraatti dabarra qaamni hidhatee bosona keessa sosso'u qondaaltota mootummaa aanaa laalu hasaabii lamaaf namoota nagaa tasgabbeessuuf bobba'an lama ajjeese jechuun bulchaan godina Wallaggaa lixaa dubbataniiru. Ajajaan muraasaa naannoo sanatti socho'u gocha kanarraa wanne jedheera. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Godina Wallagga lixaa aanaa qondaalaa ganda koollii carbaa jedhamutti waan humnootni nageenyaa mootummaa raawwatan jedhu namni naannoo sana akka ture dubbatu akkasitti ibsa.
Kan isaan godhan ijoolleen hin ciisu aanaama qondaala irraa gad dhufanii bakka ijoolleen kun boqqolloo keessa ciisan godoo keessa beektii naanna'an sana booda ijoollee kan isaan bakkee irraa qabanii jiran godoo akkasii keessa bulu ijoolleen qeerroon kun jedhanii kan itti himan jiru.
Maali inni sababa ijoollee kanatti naanna'uun isaan barbaachiseef?
Sababiin isaa deeggartoota bilisummaa Oromooti jechuudhaan isaan kan tarkaanfii kanarratti fudhatan mucaa xiqqaadha inni tokko ammayyoo makkan ta'e umuriin isaa nama waggaa 13 wayii caalu miti mucaa inni tokko bishaan nama 4 kan turan bakkuma isaan jiran itti naanna'anii marukutuu jammaran. Sababni biraa waan qulleen jiru yoo waan adda bilisummaa Oromoo keessa socho'an karaa dabarsu kan jedhuudhaan waan tokko wanti biraa sababni tokko illee hin jiru.
Dhuguma ijoolleen kun immoo waraana bilisummaa Oromoo karaa ni dabarsu bakka sanatti.
Bulchaan aanichaa obbo Ballaxa Mogas komii dhiyaate irratti deebii kennan qabu.
Wanta nuti ba'ee nuun jiru warri kasalabbee ganda keessatti deemu halkan halkanii dhufanii uummata illee madeeku barsiisaa daagin jedhamullee hin qabamu namoota irraa baasame uummatuma keessatti ajjeesaniiru. Maqasii isaanii kan dhukaasuu mana hin fakkaate kanaaf qolan qabnu gama isaanii fi jiru qolan qabnu.
Jaliil Margaa fi Aliyyaas namoota jedhaman achuma ganduma amma jedhame. Eenyu kan raawwate reetarii? Isaan garuu kan jechaa jiran lakkii raayyaa mattisa biyyaadhaan kan ajjeesee jedhu.
Qindeessaa mana barumsaa gandichaa kan ta'an obbo Daagamiin eenyu ajjeese jechuun ajajaa muraasaa waraana hidhatee naannichatti socho'u bittinneessaa sirriiqaa gaafadheen ture akkas jedhan.
Mootummaa kanatti kan naannoo sana keessa oole uummanni illee ragaa ba'uun danda'a. Kan achi isa isaanuma kan boruumsi isaa argeessi isaanuma lafuma sassaabaniitti lafuma maal jedhanitti isaanuma argeessi malee nuti waan kana kuma qabnu hin qabnu. Bo waraanni bilisummaa Oromoo kan inni hidhatee jiru barsiisaa yookiin waan akkasii osoo hin taane kaama hidhatee nutti socho'aa jiru rukutuun malee akkamitti uummata nagaa dhugunna.
Yaaliin maatii obbo Daagim keessaa dhimma kan irratti dubbisuudhaaf taasisanaaf hin milkoofne bifuma walfakkaatuun aanaa laaluu hasaabittis torban darbe gaafa roobii obboleessi isaanii dura ajjeefamu namni dubbatan akkas jedhu.
Guyyaa gaafa 11 caasaadha. Guyyaa isaa qoree bittinneessa aanaa laala saabiidha. Taa'ii sadii walakkaa keessa ganama waajjiratu inni dhaqu karaa dhaabbatanii nama lama ta'anii haasofsiisanii ol deebisanii waajjiratti dhimmi gale naannoo taa'ii sadii walakkaa keessa immoo qoree maatiinota hin argadeeta ol deebisee fudhatanii ba'an lama kaasaanii maatiin argadee bakka bittinneessa aanaa keessaati.
Maalii fuudhanii ba'an eessatti immoo geessan?
Anneessi qorannaan gara waajjira poolisiitti geessan. Kana booda haati manaa saalattee mitaatti gadi dhigeennaan natti gaafattee jennaan warri isaa gaafattee jennaan inni tokko hin arginere inni tokko immoo hidhaa jira. Gargara kana fuudhanii achuma turtanii yeroo sana batta sanatti warri mana hidhaadhaa kudhaa tokkotti gachanii lakkaa'utu manni iyyuu yeroo sana batta sanatti geessanidha.
Maaliin bartanisin?
Maal godhanii halkan sana ambulaansiitti fe'anii geggeessanii booddee fuudhanii mana waajjira poolisiitti geessanii buufata fayyaa naannoo keessaanii keessatti gatan duwwaasa.
Callistanii madhiistan moo maal gootan ergasii?
Bulchaan godina Wallaggaa lixaa obbo Eliyaas Uummataa dhimma kanarratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Kanarratti odeeffannoo guutuun qabu to'annaa jala oolee kan jiru namni tokko boqochuu isaa odeeffannoo arganneerra. Namni kun maalirraa kan ka'e maqaa isaatiin hin beeku kan dhageenye akka gabaasaatti kan qabannee guyyaa 4 fuula dura kan dhageenye namni tokko mana yaalaa ka'ee boqochuu isaa dhageenyerraa isa kana komaand poostii keenya godina gabaasni akka nu qaqqabeen gochi kun qulqullaa'ee seeratti akka dhiyaatu eenyu akka ta'e gabaasaan nuuf dhiyaatu qaama dhimmi ilaalutti qaama kana qulqulleessu qaama nageenyaatti dabarsine jechuudha. Poolisii kana geessisee warra akka amma jedhamu qaama nageenya Oromiyaatu kana geessisee kan jedhu odeeffannoo akkasii hin qabnu gara fuulduraatti qulqulleessine ibsa kanatti kennu ta'uusaa garuu ammoo waan ibsuun barbaade.
Qaamni hidhate socho'utti gaafatamtoota waajjiraa fi hojii nageenyaatiif ba'an namoota 4-7 darbe bakka Wanjoo jedhamutti ajjeese jechuunis komatu bulchaan godinichaa.
Naannoo 7 sanbata darbeeti hoggansa paartii keenyaa kan ta'e tokkoo fi hoggansa kaabinee kan ta'e tokko akkasumas humni nageenyaa isaanii wajjiniin paatrool godhanii wajjiniin deeman gara baadiyyaa ganda Waanjoo jedhamtuu fi akka magaalaatti kan ilaallu tokkodha. Walgahii hawaasaa mareedhuma dhimma nageenyaa irratti geggeeffamu dhimma misooma irratti geggeeffamutu ture. Sagantaa kanaaf utuu deemaa jiranii karaa irratti rakkoon kun mudate lubbuun caasaa siyaasaas caasaa Nagenyarras namni midame jira.
Nawa meeqa olii gala?
Caasa siyaasaarra nama lama, caasa nageenyarra akkuma kana nama lama.
Eenyu kana jecha kana raawwate?
Naannoon kun naannoo xinnoo rakkoo nageenyaatiin wal qabatee command postiinis labsamee nageenya kana iddootti deebisuuf hojii hojjetamaa jirudha. Kanaan dura caasaan araara geggeeffameen sochii abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa, hawaasni akka walii galaatti geggeessaa tureen qaamni hedduun achi keessaati galee araarame yeroo ammaa hojii isaatti deebi'ee jira. Kan kana bira citee bosonatti kan hafe jira. Ammas iddoo tokko tokkotti guyyaa sanattis kan mul'ate qaamuma akkasittiin hidhatee socho'u humna nama 5-6 hin caalle karaa qabatee nama nagaa hojii isaanii deemaa jiru irratti iddoo qabatanii dhugaasa bananii lubbuun jaallawwan kana darbuu danda'eera. Qaamuma kana wal qabatee hafee bosona keessa socho'aa jiru ta'uusa. Isaanis immoo deeganii tarkaanfii kana ofii isaaniitiif fudhachuu isaaniis beejii isaanii adda addaa irratti kan maxxansan ta'uusaa ilaalla jechuudha.
Tarii kana wajjin wal qabatee namni to'annoo seeraa jala oolee jira.
Egaa naannoo sanatti ordoffiif to'annaan godhamaa jira. Qulqullaa'aa jira eriyaa kanarratti. Ammaa fi abaluudha kan kana dhugaasii ajjeese kan jiru. Yeruma sana miliqanii badaniiru duukaa bu'amee hordofamaa jira jechuudha.
Nageenya naannoo sanaa haala kamiin deebisuu hin danda'ama? Haala kamiin nagaan bu'uu danda'ame?
Kun gaaffii bu'uuraati. Kanaaf amma saanaan nagaan bu'uurarra haala itti fufiinsa qabuun lafa rabuu kan danda'u mareedha. Mareedhaanii walii galuudhaanii tokkummaadhaan rakkoo sana eeguudha. Kanaaf akka mootummaatti ammas ijjinnoon qabatamee jiru. Qaamni akkasittiin hidhatees utuu hin hidhatinis kan ajjeesaa jiru. Achiis kan ajjeefamaa jiru. Asiis kan ajjeesaa jiru. Qaamuma tokkoodha Oromoodha. Kanaaf inni kun walii galteedhaan araaraan walitti dhufuudhaan wal hubachuudhaan waan hiikamuu qabu malee. Kanaaf isa kana mootummaanis harka isaa bal'isee nama akkasittiin kan attamanee deebi'uu danda'u hundumaa simataa jira.
Dhimma kanarratti yaaliin obbo Kumsaa Dirribaa ajajaa humnoota hidhatanii sochoonii waraana bilisummaa Oromoo dubbisuudhaaf godhe hin milkoofne. Gaaffii fi deebii kanaan duraatiin garuu akkas jedhanii turan obbo Kumsaan.
Nama xijjeessisuu fi daandii itti falaa jiru gadi dhiistuu jechuudha. Namoota akkasii to'annee ta'ee namoota akkasii to'annee immoo gorsinee barsiifnee hawaasa itti deebisnee hawaasa keessa jiru. Warri gariin immoo kaayyoo isaaniiti kaayyoo mootummaa isaaniiti gorsa kana ayyeedhanii fudhatanii nu biraa deemanii deebi'anii akkasii kan hojjetaa jiran mootummaadhaaf ni jiru. Namoota akkasitti ajjeesne garuu hin qabne. Deebiin isaa jechaatiin hin xumurre nuti barnootaan xumurre. Maaliif jennaan warri kunis namichi tokkichi dogoggoruun suni namicha irratti tarkaanfii fudhachuun fira qabaa maatii qabaa ganda keessa jiraatu qabaa hiriyoota qabaa kan hunda waliin diinummaasitti godha waan ta'eef namoota
qaamni sadaffaa walabatee bakka jirutti mootummaa wajjin mari'achuuf fedhii akka qaban ibsuun isaanii ni yaadatama. Qondaaltotni godinaalee fi naannoo ammoo meeshaa isaanii hiikkatanii karaa nagaatiin yoo seenan simachuuf qophaa'uudha jechuudhaan ibsaa turanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.